ljóð, orka, upplýsingar, líf. Fáir hugmyndir hafa borið jafn mikla táknræna þyngd í gegnum mannkynssöguna og ljósið. Löngu áður en við gátum mælt bylgjulengd þess eða reiknað orku þess, fann fólk að ljósið var meira en eðlisfræðinlegt fyrirbæri. Það var myndlíking fyrir lífið sjálft. Í hebresku biblíunni hefst sköpunin með orðunum verði ljós. Í Kóranunum er Guð lýst sem ljósi himnanna og jarðar. Í búddisma er upplýsing ástandið þegar maður vaknar til sannleikans. Í ýmsum hefðum er ljósið birtingarmynd guðdóms, hreinleika og visku. Myrkrið er hins vegar fáfræði, ílska eða ringulreið. Tungumál okkar varðveita þessar myndlíkingar. Við varpum ljósi á vandamál, sjáum ljósið þegar við skiljum og köllum einhvern snjallan þegar hann veitir inn plástur. Þekking er ljósið sem fjarlægir skugga fáfræðinar. Löngu áður en nútíma trúarbrögð urðu til, fögnuðu menningar um allan heim vetrarsólfstöðum, stysta degi ársins, þegar myrkrið nær hámarki og ljósið byrjar að snúa aftur. Fyrir snemma samfélög, sem voru háð sólinni fyrir hlýju og uppskeru, voru sólstöður vendipunktur lifunar og vonar. Eldar, veislur og helgisiðir fögnuðu endurfæðingu ljósins. Þessi höfð var síðar fléttuðin í kristni sem jólin, en dýpri tákmyndin er enn til staðar, endurnýjun lífsins með endurkomu sólarinnar. Jafnvel í dag minna sólstaðaháttíðir okkur á miðlægu stöðu ljósins í mannlegri menningu. Ljósið hefur því alltaf verið meira en ljósendir fyrir okkur, það er orka, upplýsingar og líf, bæði í efnislegum og andlegum skilningi. Hvað er ljós? Eftir að hafa lifað með myndlíkingum þess í árþúsundir snéru menn sér loksað vísindum til að spyrja úr hverju er ljósið raunverulega gert. Ljósend má hugsa sem smásjálega loftnet eða sveiflukring sem samanstendur af spóluvindum og þéttni, nema án nokkurra efnislegra hluta. Hún er til og breiðist út með því að umbreyta raforku í segulorku og aftur til baka, sjálfbær sveifla sem gerir ljósin og kleift að ferðast í gegnum rýmið. En ljósendir takmarkast ekki við þröngt band af litum sem sjást með augum okkar. Það er spanna gífurlegt svið, frá útvarpsbylgjum sem eru lengri en skýjakljúfar til gammageisla sem eru minni en kjarni atóms. Yfir þetta litróf móta þær alheimin, viðhalda lífi og knýja mannlega siðmenningu. Bylgjulengd, tíðni og orka. Hver ljósend er hægt að lýsa á þrjá samtengda vegu? Bandstrik bylgjulengd, því punktur fjarlægðin milli toppa sveiflukennds sviðs. Bandstrik tíðni, því punktur hversu margar sveiflur eiga sér stað á hverri sekundu. Bandstrik orka, e, stærð kraftsins, gefin með sambandi Plancks e sama sem h. Þessir þættir tengjast saman með ljósraða, sé sama sem punktur lengri bylgjulengdir þýða lægri tíðni og minni orku. En styttri bylgjulengdir færa hærri tíðni og meiri orku. Sviðið er ótrúlegt. Bandstrik útvarpsbylgjur, kílómetrar, kílóhertz, eða tíu hástæður, einn hástæður, tveir ef. Bandstrik örbylgjur, sentimetrar, gígahertz, eða tíu fimm ef. Bandstrik innrautt, mikrón, terahertz, eða 0,01 ef. Bandstrik sýnilegt ljós. Sama sem 400-700 nm, 10 hástæður 1-4 hertsa, eða 2-3 ref. Bandstrik röntgen geislar, nanometrar, 10 hástæður 1-7 hertsa, ekf. Bandstrik gamma geislar, minna en 0,01 nm, stærra en 10 hástæður 1-9 hertsa, mmgf. Þetta litróf sýnir hvernig sama krafturinn, ljóseindin, birtist á mismunandi hátt á mismunandi mælikvarða. Uppruni ljósseinda. Mismunandi eðlisfræðilegir ferlar gefa tilefni til mismunandi svæða litrófsins. Bandstrik loftnet, rafmagnsfrumefni sem sveiflast í leiðurum gefa frá sér ljósendir með langri bylgjulengd, útvarps og örbylgju útgeislun. Þetta er grundvöllur útsendinga, ratsjár og þráðlausra neta. Bandstrik atombreytingar. Þegar rafeindir í atómum hoppa milli hringbrauta gefa þær frá sér ljóseindir á innrauðu, sýnilegu og útfjólubláu sviði. Þessar ljóseindir bera hita, lit og efnaorku. Bandstrik kjarnabreytingar við hæstu orku, Þegar hlaðnaragnir í kjarna endur aða sér, gefa þær frá sér gamma geisla ljóseindir. Þessar eru milljón sinnum orkumagnari en sýnilegt ljós. Þannig koma ljóseindir frá loftnetum, atómum og kjarna og sauma saman eðlisfræðilegan alheim. Kvantun og útvarpsbylgjur. Vegna þess að orka ljóseindar er í réttu hlutfalli við tíðni, sama sem há, hafa útvarpsbylgjur ljóseindir afar litla orku, biljón sinnum minni en sýnilegar eða gamma ljóseindir. Fyrir vikið gefa loftnet ekki frá sér eina ljóseind í einu af þann hátt sem auðvelt að greina. Þess í stað losaðu gríðalegt magn ljóseinda samtímans. Eitt útsendingar loftnet getur gefið frá sér á bylinu 10^2.0 til 10^2.25 útvars ljóseindir á sekundu. Fyrir hvaða móttakara, eða fyrir innsæi okkar, lítur þetta út eins og slétt. Samfelld bylgja. Kvantunin er enn til staðar, en hún er falin undir mikill gnægð. Aftur á móti bera hæri orku ljóseindur eins og útfjólubláar, röntgen og gamma geislar næga orku hver fyrir sig til að greina stein og ein. Agnakennd eðli þeirra er augljóst, sem er ástæða þess að skýring einsteins á ljósrafhrifum einbeitti sér að útfjólubláu ljósi, en ekki útvarpi. Þessi munur á skynjun er ein ástæða þess að umræðan bylgju agnakennd varði svo lengi. Stutt saga ljóseinda. Skilningur okkar á ljóseindum hefur þróast í gegnum aldir af umræðum og uppgötvunum. Bandstrik Newton Waff S. Huygens, 1600. Newton hélt því fram að ljós væri gert úr örsmáum ögnum, en Huygens fullyrti að það væri bylgja. Báðir höfðu að hluta til rétt, en tækni þess tíma gat ekki leyst spurninguna. Bandstrik Maxwell, 1860. James Clerk Maxwell sameinaði rafmagn, segulmagn og ljós með jöfnum sínum, sýnandi að ljós er rafsegulbylgja. Þetta var sigur fyrir bylgjukenninguna. Bandstrik Planck og Einstein, 1900-1905, Planck kynnti hugmyndina skammtaða orku til að skýra útgeislun svartlíkamans og Einstein notaði hana til að skýra ljósrafhrifin. Ljósið gat aðeins losað rafeindir í stökum pökkum, ljóseindum. Þetta var sigur fyrir agnakenninguna. Bandstrik skammtafræði 1920-30, bylgju agnatúalískan var formfest, ljóseindir hegðuðu sér eins og bylgjur í sumum tilraunum eins og agnir í öðrum. En hugmyndalega myndin var enn ófullnægjandi. Bandstrik Feynman 1940-60, Richard Feynman leysti þversögnina með leiðsöguformúlun sinni. Hann sýndi að ljóseindir eru hvorki klassískar bylgjur né klassískar agnir, heldur skammta hlutir sem taka allar leiðir, hver leið stuðlar með fasa, fræga úrklukku líkingans. Úr þessu hjálpaði hann til við að byggja skammtafræðir af sekulsviðsins, KIT, nákvæmasta kenningu vísindana. Feynman uppgötvaði ekki ljóseindir, en hann gaf okkur fullkomnast og nákvæmasta skilningin á þeim, sameinandi aldir að vandstæðum kenningum í einn samhangandi ramma. Skautun, dans ljósins. Fyrir utan tíðni bera ljóseindir aðra eiginleika, skautun. Þar sem rafsegulsvið ljóseindar verður alltaf að sveiflast hornrétt á ferðastefnu sína, getur það stillt sig í hvaða horn sem er innan þessa þverplans. Ímyndaðu þér ljóseind sem hreyfist fram á við, svifennar getur sveiflast lóðrétt, lárétt, eða hvar sem er þar á milli. Þetta er skautun. Eitt af þekktustu afleiðingum skautunar er gljá. Þegar ljóseindur kastast af flötu, láréttu yfirborði eins og vatni, gleri eða blautum malbiki, eru endurkastaðar ljóseindir ekki handahófskennt stiltar. Eðlisfræði endurkastsins styður lárétt skautað ljós, vegna þess að rafeindir á yfirborðinu endurgeisla rafsegulsviðsdáttin sem liggur meðfram planinu á skilvirkari hátt. Þetta er ástæða þess að skautuð sólgleraug virka svo vel. Þau innihalda lóðréttan skautara sem hindrar lárétt skautaðar ljóseindir á meðan þær láta lóðréttar fara í gegn. Þannig minkar gljáfin frá vegum, vötnum og framrúðum verulega. Á fyrstu dögum bifreða könnuðu verkfræðingar jafnvel stærri hugmynd. Hvað ef skautun gæti verið innbyggð í bílana sjálfa? Tillagan var að gera öll framljós lóðrétt skautuð á meðan öll framrúður verður útbúin láréttum skauturum. Niðurstaðan væri að framljós frá móttöku bílum yrðu sjálfkrafa síjað út, vendandi ökumenn gegn gljá. Hugmyndin var snjöll og glæsileg en of kostnaðarsöm fyrir fjöldaframleiðslu á þeim tíma. Hugmyndin var yfirgefin og létt sólgleraug vera hagnýtari lausn á sama vandamáli. Skautun getur líka verið framandi. Ef rafsekuls við ljósendar hefur bæði lóðrétta og lárétta þætti og þessir þættir sveiflast úr fasa fjórðungsslotu, er niðurstaðan hringlaga skautun. Sviðið sveiflast ekki lengur fram og til baka á einni línu heldur teikna spíral, snýst ferðásinn, stöðugur hliðardans frekar en einföld sveifla. Líkingin við dipólaloftnet heldur enn, rétt eins og dipólaloftnet hefur blindbletti meðfram ástnum sínum, benda ljósendur aldrei rafsekulsviði sínum meðfram leið sinni. Þær haldast þverar, alltaf sveipandi í kringum hreyfingastefnu sína. Skammtátt geislun ljóseinda. Á skammtafræðilegu stigi eru ljóseindir gefnar frá í skyndilegum stökkum. Bandstrik atóm, þegar rafind fer á milli hringbrauta, hegðar atómið sér stuttlega eins og pínulítið dipólaloftnet og gefur frá sér ljóseind. Bandstrik kjarnar, þegar róteindir eða nifteindir breyta stillingu sinni, er gamma geisla ljóseind gefin frá. Bandstrik leiðarar, sveiflandi rafindir í vírum losa langbylgju ljóseindir. Örfuð ástand geta varað í nanósekundur eða klukkustundir eftir kerfinu, en þegar útgeislun á sér stað, er hún augnabliks, sannkallað skammtahopp, án hálfvegs ástands og engin hálf ljóseind. Þetta er allíða aðferðin sem ljóseindir fæðast með. Leysar að ná tökum á ljóseindum. Eitt af stærstu afrekum mannkynsins í nýtingu ljóseinda er leysin. Leysi byrjar með geimi af atómum sem haldist í örfuðu ástandi. Þessi fjöldi öfugun er sköpuð með því að dæla orku inn í miðillinn með rafafhleðslu öðrum leysi eða efnafræðilegri viðbragði. Örfuðu atómin eru föst milli tveggja spegla, annar alveg endur skinnandi, hinn að hluta gegnsær. Fjarlægðin milli speglana er stillt til að passa við bylgjulengd ljóseindarinnar. Aðeins ljóseindir í samhljómi lifa af endurteknar endurkast, hinn að hætta út. Í fyrstu eru útgeislanir handahófskendar. Síðan er ein ljóseind gefin frá spontant meðfram áshol rúmsins. Þessi ljóseind verður leiðsögumaðurinn eins og leiðandi næsti eldingar. Rafsekulsvið hennar skilgreinir stefnu og fasa fyrir allar síðari örvaðar útgeislanir. Nákrenna atóm losa ljóseindir sem eru nákvæmar afrit, sama tíðni, sami fasi, sama skautun. Þegar leiðsögumaðurinn fjölga sér, skoppa ljóseindir fram og tilbaka, styrkja hvor aðra. Þegar styrkurinn verður nógu hár, sleppur straumur út í gegnum hálfgegnsæja spegilinn. Niðurstaðan er leysiljós. Bandstrik einæft, aðeins ein tíðni lifir af. Bandstrik samfassa, allar ljóseindir tikka í einingu, úrklukkur þeirra samstiltar. Bandstrik skautað. Leiðsöguljóseindin skilgreini sveiflustefnuna. Ólíkt blandaða, handahófskenda ljósi perunar er leysi agaður herljóseinda sem marsera í takt. Grunnþýðing ljóseinda. Ljóseindir eru ekki bara forvitnilegar í eðlisfræði, þær eru grundvöllur alheimsins. Bandstrik í stjörnum bera ljóseindir burt samruna orku, koma í veg fyrir hruni og gera stjörnuljós mögulegt. Bandstrik á jörðinni hita sólargeislar plánetuna og knýja ljóstelífun sem gerir líf mögulegt. Bandstrik í siðmenningu eru ljóseindir boðberar okkar. Frá langbylgju útvarpi til ljósleiðara höfum við fært okkur stöðugt upp litrófið, aukið þéttleika og drækni upplýsinga. Í dag tengja ljóseindir internetið, kerfinött, læknisfræðilega myndatöku og nákvæmni mælingar. Hvert andardráttur af súrefni, hver máltíð, hvert símtal, hver tölvupóstur byggir á ljóseindum. Lokaorð. Ljóseindir eru kraftar rafsekulsviðsins sem spanna litróf sem knýr stjörnur. Við heldur lífi og gerir tækni mögulega. Þær rugluðu kynslóðir vísindamanna vegna þess að þær stóðust flokkun sem bylgjur eða agnir. Saga ljóseinda hófst með ögnum Newtons og bylgjum Huygens, óx með jöfnum Maxwells, var skert með ljósrafhrifum Einsteins og fann loks skýrasta tjáningu sína í úrklukku líkingri Karls Feynmans og stærðfræði Kett. Frá kafbátamerki til gammageislasprenginga, frá loftnetum til atóma og kjarna, frá sólgleraugum til leysa, ljósendir eru til staðar. Og í gegnum innsægi Feynmans sjáum við þær loks skýrt, ekki bara sem bylgjur eða agnar, heldur sem alliða kraftar ljósins.